Ons het vanmôre uit 2 Kronieke 6 saam gelees, die eerste 21 verse, en ek wil graag vanaand by vers 40 wil ek begin saam lees, weer eens 2 Kronieke 6 van die 40ste vers, en dan gaan ons net so in hoofstuk 7 na 2 of 3 verse ook daar kyk. My God, mag u oë toch nou oop wees en u ore luister na die gebed van hierdie plek. Staan dan nou op na u rusplek, Heere God, u en die ark van u sterkte. Laat u priesters, Heere God, met heil bekleed wees, en laat u gunsgenote hulle verheug in die goeie. Heere God, wys u gesalfde nie af nie, dink aan die gunsbewyse aan u knegt Dawid. Verskoon toch, en dan hoofstuk 7 vers 1, en net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal, en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En die priesters kon nie in die huis van die Here ingaan nie, want die heerlikheid van die Here het die huis van die Here vervul. Ons lees dan net tot daar saam uit die wonderlike onfeilbare woord van ons dierbare Here. Nou ons het nou vanmôre begin om te kyk na hierdie baie kosbare en tydlose gebed van koning Salomo by die inwyding van die tempel. En dis 'n gebed wat hy gebid het om voorsiening te maak vir die volk. Wanneer hulle op enige manier sonde sou doen of die Here sou mishaag, dat die Here na hulle gebede sou luister en hulle dan op 'n wonderlike manier herstel. In die eerste gedagtetjie waarby ons vanmôre stilgestaan het in Salomo se gebed en waarvoor hy gebid is, is dat die Here mense sal hoor wat benadeel is. As iemand teen iemand anders gesondig het, dat die Here regspraak sal lewer en dat hy dan uiteindelik sal wys wie skuldig is en wie nie. En hoe wonderlik, geliefdes, dat u en ek, wanneer mense teen ons sondig, mense ons te nakom, dat ons dit in gebed na die Here Jesus toe kan vat. Hy is ons voorspraak, hy tree vir ons in by die Vader, en ons hoef nie self hierdie sake te stry nie, die Here is vir ons daar. Maar ons het ook gesien dat Salomo gebid het, dat die Here toch, wanneer mense as gevolg van sonde nederlaas sou ly, dat die Here ook na hulle gebede sou luister en hulle sou herstel. Kosbaar dat ons ook Christus ons voorspraak het, en wanneer ons sondig, sê die Here vir ons in 1 Johannes 1 vers 7, en ons bely dit, God is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar dan ook in tye wanneer God rampe toelaat in die land, het Salomo gesê, Here, wanneer ons teen u sondig en u stuur droogte of u stuur rampe en ons verootmoedig ons voor die Here, of eintlik die Here verootmoedig ons, dat ons dan wanneer ons bid en smeek en ons aangesig tot die Here rig, daarop kan steun dat die Here sal hoor en dat hy ook ons land sal genees. En geliefdes, ek soos ek vanmôre gesê het, ek glo dat die rampe wat op die oomblik oor hierdie aarde kom, in terme van droogtes, in terme van vloede, in terme van brande, in terme van groot orkane en storms, en ook hierdie virus waarmee die hele wêreld nou te kamp het, alles ook maar God se genadige roepstem aan die mensdom is, om te sê, hoor hier mensdom, julle het in goddeloosheid verval, dis nou tyd om julle voor my aangesig te verootmoedig, dis nou tyd om julle te bekeer, dis nou tyd om die aangesig van die Here te soek. In die vierde plek maak Salomo se gebed dan ook voorsiening, en dis waar ons vanaand voortgaan, vir die verdrukte, iemand wat verdruk word. In vers 28 tot 30 lees ons, as daar hongersnood in die land is, as daar pes is, as daar brandkoring of heuningdou, dit was siektes wat die grane getref het en dan die oeste benadeel het, sprinkane of kaalvreters is, as sy vyande hom in sy land vol stede dit benoud maak, watter plaag of watter siekte ook al, enige gebed, enige smeeking, wat enige mens of u hele volk Israel sal doen, as elkeen sy plaag en sy smart ken, sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei, wil u dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe en aan elkeen gee volgens sy wee, u wat sy hart ken. Want u alleen ken die hart van die mense kinders. Geliefdes, ons ken nie eens ons eie harte altyd nie. Jeremia sê vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Maar God ken ons harte. God weet, wanneer daar 'n plaag of 'n siekte of benoudheid of verdrukking oor ons kom, en ons brei ons hande na die hemel uit, en ons roep met ons hele wese na hom, dan ken hy ons harte, en hy hoor, en hy stuur uitkoms. Ja, net God alleen kan uitkoms gee, as daar verdrukking oor 'n volk, of oor 'n nasie, of oor 'n land kom. En hier sien ons baie duidelik, dat die volk van die Here nie gevrywaar was van verdrukking nie. En Salomo het vasgeglo, as vyande sou kom om die volk van die Here te verdruk, dan sou dit ook as gevolg van hulle sonde teen die Here wees. En as 'n mens Rigters bestudeer, die boek net na Joshua, dan sien jy dat telkens as die volk sonde gedoen het en van die Here af wegbeweeg het, het die Here 'n ander volk opgewek om hulle te kom verdruk. Ons dink in Gideon se tyd, die Midianiete, en hoe hulle gekom het, en die oeste geplunder het, en die graan gesteel het van die lande af, en hoe die Here byvoorbeeld Gideon, met sy 300 manskappe, gebruik het om die hele Gideons bende, die hele leer van die Midianiete te verslaan. En dis vir my so kosbaar daar in vers 30, waar Salomo bid, wil u dan hoor uit die hemel, u vaste woonplek, en vergewe. Geen vyand sou die volk van die Here kon verdruk, as hulle met God gewandel het nie. Maar een ding moet ons weet, liewe broers en susters, ook in die jaar 2020, Satan is gevul met listige planne, en sy grootste begeerte, sy grootste plan met God se kinders, is om in ons harte 'n afvalligheid van die Here te bewerk, 'n koudheid, 'n louheid, 'n afkoeling, dat ons nie brandend en passievol vir die Here Jesus sal wees nie, dat ons met ander woorde sal terugval in ons diens aan die Here, en dat ons met louheid oorweldig sal word. Ons harte is immers vandag die tempel van die Heilige Gees. God woon nie vandag meer in 'n gebou wat met hande gemaak is, dit wat Salomo hulle hier aan die Here toewy nie. Hy woon in ons harte, en daar wil hy tuis wees. Daar wil hy met ons gemeenskap, koinonia, fellowship hê. Maar weer eens, ons is so geneig om te verslap, om te verkoel, om lou te word, om terug te val, weg van die Here af te beweeg. En weet jy, dit kan ook in ons dag vir die Here selfs nodig raak, as mense ver genoeg van God af beweeg, om ons in 'n noute te bring, in een of ander soort van 'n verdrukking te bring. En ek wil vanaand maar net aansluit by die vorige punt waarmee ons vanmôre afgesluit het. As daar ooit in Suid-Afrika 'n tyd gekom het waar dit moeilik is, dan is dit nou. Ja, ons staan voor groot krisisse. Ons staan voor geweldige uitdagings. En die oplossing is ongetwyfeld dat ons hande na die hemel sal uitbrei, dat ons na God sal roep, ook in die noute waarin die Here ons gebring het, die moeilike omstandighede, die verdrukking wat almal van ons in hierdie land beleef en ervaar. Slegs die Here kan ons lot verander. Slegs die Here kan harte verander. En gee dat almal in hierdie pragtige land sal saamwerk om die land op te bou. As daar ooit 'n tyd was waar die Here ons geroep het om hom te soek, ons hande na die hemel uit te brei en na die Here te roep, dan is dit nou. En ons moenie tyd verspil hiermee nie, ons moet werklik by daardie plekkie kom. Hoekom is dit belangrik dat ons die Here sal soek in 'n tyd van verdrukking? In 'n tyd waar dit bitter moeilik gaan op elke front. Vers 31 gee die antwoord, sodat hulle u kan vrees. Nou ons weet die woord vrees in die Bybel is nie om bang te wees en te gaan wegkruip vir die Here nie. Dis daar die heilige ontzag, heilige respek, heilige eerbied wat ons vir die Here moet hê, wat Suid-Afrika grootliks verloor het. Sodat hulle u, ons kan amper sê, opnuut kan vrees en kan wandel in u weë al die dae wat hulle leef in die land wat u aan ons vaders gegee het. In die vyfde plek sien ons dat Salomo se gebed ook voorsiening gemaak het vir die vreemdelinge in Israel. Mense uit ander volkere groepe. En ons lees daar in vers 32, ja, ook die uitlander wat nie uit die volk Israel is nie en uit 'n ver land kom om u grote naam en u sterke hand en u uitgestrekte arm ontwil. As hulle kom en na hierdie huis toe bid, wil u dan hoor uit die hemel, uit u vaste woonplek. Dis kosbaar hoe Salomo elke keer die hemel God se vaste woonplek noem, en dit is dit inderdaad. En doen volgens alles waaroor die uitlander u sal aanroep, sodat al die volke van die aarde u naam mag ken en u vrees soos u volk Israel, en mag gewaar word dat u naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het. Wat 'n kosbare gebed wat Salomo hier bid. Is dit nie wonderlik om dit te sien, dat in die Ou Testament selfs met Israel as God se uitverkore volk, uitverkies om getuies van God in die hele wêreld te wees, is daar in die grote God, die God van vrede se hart, plek vir uitlanders in Israel gewees. Was daar plek en was daar ruimte vir mense van andere volke wat daarheen sou kom om in die tempel te kom bid, dat hulle dit ook sou kon doen. Ek dink dis heerlike nuus vir iemand wat gekom het uit 'n vreemde land, wat God en sy insettinge nie geken het nie, om te hoor, ek mag ook bid tot die lewende God. Die seën van die Here is ook vir my bedoel. En weet jy, dit openbaar aan u en my vanaand die hart van die groot en almagtige God. So het Christus ook deur sy kruis voorsiening gemaak vir die hele wêreld. Geliefdes, die Bybel sê uitdruklik, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, that whosoever believeth in him, nie sal verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Die apostel Johannes spel dit ook vir ons uit daar in 1 Johannes 2 as hy sê dat hy is 'n versoening vir ons sondes. En nie vir ons sondes alleen nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Christus het vir die wêreld aan die kruis gesterf. Daar in Handelinge 8 ontdek ons juis 'n uitlander wat na Jerusalem toe gekom het om te kom bid. Met ander woorde, hy het hierdie gedeelte het hy sekerlik gelees en hy het geweet, ek as Ethiopier kan ook na die tempel toe gaan, om daar te gaan bid. En op pad huis toe, het die Heilige Gees Filippus opgewek, om hom tegemoet te gaan daar, waar hy op sy wa gereis het. En die Ethiopier was juist besig om uit Jesaja se profesie te lees. En Filippus het vir hom die skrifte oopgemaak, dat hy dit kon verstaan. En hierdie Ethiopiese man het besef, Christus in die Ou Testament, in Jesaja, het ook vir my gesterf. En so is het vandag. Elke mens wat gebore word in die ver land van sonde, wat 'n vreemdeling ten aansien van God is, wat nie deel het aan God se heerlikheid, omdat ons sondaars is nie, en die naam van die Here aanroep, sal antwoord by die Here kry. Romeine 10 is vir my een van die mees uitstaande hoofstukke in die ganse skrif, Ou en Nuwe Testament. En daar in vers 9 begin die apostel Paulus met die hart van Romeine 10 van hierdie hoofstuk. En hy sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis die skrif wat hier praat. Vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Vers 11, want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Ek moes dit net herhaal. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here toch is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Dan kom vers 13 die hoogtepunt, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. By hierdie woorde staan ek en by hierdie woorde val ek. Dis God se hart, dis God se woord. God se genade is vir elkeen wat glo. Ons word uit genade gered. Ja, dis die loutere guns van die Here. Ons verdien niks daarvan nie. Ons het geen aandeel in ons redding nie. Ons kan niks doen of bydra of byvoeg om gered te word nie. Dis net genade. Dis net God alleen. Maar dis deur geloof. En as jy verder in Romeine 10 lees, dan sal jy sien dat geloof kom uit die woord. En as jy die woord hoor en die Heilige Gees oortuig jou dat Christus die Here is wat mens geword het en vir jou kom sterf het en God werk daar die sekerheid in jou hart en jy glo met jou hart en jy bely met jou mond, dan sal jy gered word. Johannes 3 vers 18 sê, elkeen wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Is dit nie heerlik om vanaand te weet, daar's voorsiening gemaak vir almal, ook die uitlander wat in die land van sonde gebore is, en wat nie deel aan God se heerlikheid van nature het nie. Die tweede laaste gedagtetjie waarby ons vanaand wil stilstaan en waarvoor Salomo gebid en God voorsiening gemaak het, is die krijgsmanne, die soldate. Vers 34 en 35, as u volk uittrek in die oorlog teen sy vijande, op die pad waarop u hulle stuur, en hulle bid tot u in die rigting van hierdie stad wat u verkies het, en van die huis wat ek vir u naam gebou het, wil dan uit die hemel hulle gebed hoor en hulle smeking en aan hulle reg verskaf. Die volk van die Here moes hulle self voortdurend verdedig. Hulle moes voortdurend uittrek om hulle land en hulle stede en hulle dorpe te gaan verdedig teen die invalle van vreemde konings en vreemde magte. En Salomo bid en hy pleit by die Here. Here, as dit gebeur dat daar 'n oorlog uitbreek en die krijgsmanne van hierdie land moet ons land gaan verdedig en hulle sou hulle aangesig op hierdie tempel rig, want onthou in die Ou Testament was dit die plek waar God hom aan hulle bekend gemaak het. Dit was sy woonplek in die Ou Testament. En hulle sou bid in die rigting van hierdie tempel. Dat hulle met ander woorde, hulle algehele totale afhanklikheid van God erken en verklaar het, dat die Here dan sou hoor en hulle sou help en hulle sou ondersteun in hulle stryd teen hulle vyande. 'N wonderlike stuk voorsiening wat die Here in sy raadsplan gemaak het in ons stryd. En elke kind van God is ook vandag in eie regs 'n krygsman of 'n krygsvrou. Daar is nie 'n kind van God wat nie in 'n stryd teen die bose gewikkel is, teen Satan en sy bose engele nie. In ons midde woed daar 'n felle oorlog, 'n geestelike oorlog. En nou leer die woord ons, dat ons wapens, of die wapens van ons stryd, is nie vleeslik nie. Ons voer nie hierdie geestelike oorlog met masjiengewere en met kanonne en met tanks en met watter wapentuig ons ook al ken nie. Ons het die wapenrusting van God nodig, sodat ons kan staande bly teen die aanvalle van die bose. En o, hoe wonderlik het die Here Jesus nie met hierdie wapenrusting vir u en vir my voorsiening gemaak nie. Daar in Efesiërs 6 gebruik die apostel Paulus dan die beeld van 'n Romeinse soldaat met sy wapenrusting van die helm en die borstas en die skild en die gordel en die skoene en die swaard en alles. En hy trek alles geestelik deur na wat Christus vir u en my voorsien het in terme van ons geestelike wapens. U en ek het 'n helm wat ons aan kan trek, wat ons eintlik aan het as ons gered is. En dit is ons verlossing. Daarom noem hy dit die helm van verlossing. En weet jy, ons moet altyd, as die Satan ons wil aanval met sy vurige pyle, dan herinner ons om aan die verlossing wat ons deel geraak het in Christus Jesus. Ons herinner om, ons is vrygekoop. Ons is nuut gemaak. Ons is vergewe. Ons het 'n ewige verlossing ontvang van die Here Jesus. Ons het ook 'n skild ontvang wat ons mee kan keer. En dis ons geloof in God. Ja, weet jy, as Satan ons wil aanval, kan ons keer met die skild van geloof en ons kan sê, God beskerm ons. Ons glo in hom. Hy is ons krag en ons psalm. Ons sal nie struikel nie, ons sal nie val nie. Maar ons het ook hierdie heerlike borswapen wat ons hart en ons niere en ons ingewande beskerm. Dit is die geregtigheid wat ons in Christus ontvang het. Die feit dat Christus ons vrygespreek het en regverdig verklaar het voor God. Met ander woorde, onskuldig verklaar het. Dis ons borswapen. Ons gordel is natuurlik die waarheid. Daarom leef ons in die waarheid. Daarom praat ons die waarheid. Daarom doen ons die waarheid. Want die gordel, deel van ons wapenrusting, is waarheid. En dan het ons die swaard van die gees, wat die woord van God is. Ja, weet jy, dis belangrik dat ons die woord van die Here sal ken, dat ons dit kan gebruik, dat ons dit kan toepas. Toe die Here Jesus deur Satan versoek is, in die felle oorlog daar in die woestyn, het Jesus telkens die woord aangehaal. En so moet u en ek ook krygers van die woord van God wees. En laastens, skoene, die bereidheid om die evangelie te verkondig. Dis deel van ons wapenrusting. Elke kind van God besit in Christus hierdie wapenrusting volledig. Dit het ons deel geword by ons redding. En as Paulus sê, trek die volle wapenrusting van God aan, dan is die bedoeling, gebruik dit elke dag. En hoe gebruik ons dit? Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Vriende, in hierdie tyd van krisis, hierdie tyd van inperking, het ons 'n wapenrusting om ons staande te hou. En ons gebruik dit in ons stryd op ons knieë, biddende, in die gees biddende, teenoor die Here. En ons moet ook in hierdie tyd juis meer as ooit waak, dat ons met alle volharding en smeking vir al die heiliges, vir al die kinders van God, daagliks, miskien meer as een keer per dag, sal intree. Christus het reeds die Satan oorwin, en in Christus, met sy wapenrusting aan, is ons dan ook oorwinnaars in hierdie stryd as krygsmanne. Die laaste gedagtetjie waarby ons vanaand stilstaan, is dat Salomo het voorsiening gemaak in sy gebed vir die gevangenes. Vers 36, as hulle teen u sondig, en dan hierdie woorde, want daar is geen mens wat nie sondig nie. As ek vanavond vir u sou sê, steek bietjie hande op, wie sondig nooit, is daar een van ons wat het kan waag om ons hand op te steek? Nee, nou sê Salomo, as hulle teen u sondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie, en u op hulle toornig is, en hulle aan 'n vyand oorgee, en hulle veroweraars hulle as gevangenes wegvoer, na 'n land, ver of naby. O, die volk van die Here sou nooit as gevangenes weggevoer gewees het, as hulle God gehoorsaam was en nie teen hom gesondig en nie die Baals begin aanbid het en ander afgode begin aanbid het nie. Salomo het dit geweet. En daarom bid hy ook, Here, wanneer u volk in ballingskap weggevoer word, wanneer hulle in 'n ver land of 'n naby land is, en hy het geweet dit sou onafwendbaar wees in hierdie woorde wat hy sê, want daar is geen mens wat nie sondig nie. En wanneer dit sou gebeur, het Salomo gebid, dat die Here ook hier uitkoms sou gee, voorsiening sou maak. Vers 37 sê, en hulle dit ter harte neem in die land, waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle bekeer en u smeek in die land van hulle gevangeneskap, en sê, ons het gesondig, ons het verkeerd gehandel, en ons was goddeloos, en hulle hul tot u bekeer, met hulle hele hart, en met hulle hele siel, in die land van hulle gevangeneskap, van die wat hulle weggevoer het, en hulle bid weer eens in die rigting van hierdie land, wat u aan hulle vaders gegee het, en van die stad wat u verkies het, en van die huis wat ek vir u naam gebou het, wil dan uit die hemel, uit u woonplek, hulle gebed en hulle smekinge hoor, en aan hulle reg verskaf, en u volk vergewe wat teen u gesondig het. Heerlike voorsiening daar in die gevangenis, in ballingskap. Mens kan nie help om aan Daniël te dink, as jy hierdie gebed van Salomo lees. Want jare later het die suidelike ryk in ballingskap na Babylon gegaan. Daniël was 'n seun. Ons ken die hele geskiedenis van die boek Daniël, hoe Daniël in Nebukadneser se huis opgegroei het in sy paleis, en hoe die Here God ook Daniël begunstig het, genade gegee het. En toe Daniël oud geword het, na 70 jaar in ballingskap, het hy eendag die Bybel sit en lees, dit was natuurlijk 'n boekrol, nie 'n Bybel soos myne nie, en hy het in Jeremia gelees, dat die ballingskap 70 jaar lang sou duur. En Daniël het geweet, die tydperk is byna op 'n einde. Dan lees ons in Daniël 9 vers 4, en ek het tot die Here my God gebid, en belydenis gedoen en gesê, ag Here, grote en geduchte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen, en goddeloos gehandel, en in opstand gekom, en van u gebooie en verordeninge afgewyk. Ons het nie geluister na u knegte die profete wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons die beskaming van die aangesig soos dit vandag is. Aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is in al die lande waarheen u hulle verdryf het oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. So bid Daniël toe die volk in ballingskap en gevangenis in 'n vreemde land sit. As jy Daniël 9 en 10 verder lees, dan sien jy dat die engel Gabriël het uiteindelik by Daniël gekom en gesê, van die oomblik af dat jy begin bid het en die aangesig van God gesoek het, het God my gestuur om na jou toe te kom met die antwoord. So die einde van die Babyloniese ballingskap het Daniël hierdie hartroerende gebed gebid vir die volk. Liewe broeders en susters, liewe vriende, ek wil vanaand weer as 'n Afrikaner met jou praat, 'n Christen Afrikaner. Sal ons nie terugkeer en ons voor God verootmoedig soos Daniël dit hier gedoen het. Die voorsiening is gemaak in Christus. Het die ek raak in my siel bekommerd, as ek byvoorbeeld Media 24, Nuus 24 lees, en ek sien hoe Afrikaner mense, ons mense, teen God praat, in opstand is teen God, God uitkruit, as 'n slegte God, en aanmerkings maak, wat absoluut wys, dat ons eerbied en ons respek vir die Here verloor het. Sal ons nie kyk na die omstandighede wat oor ons gekom het. Sal ons nie ag gee op hierdie voorsiening wat Salomo in die Ou Testament gemaak het en wat ek ook glo in Christus vir ons daar is. Sal ons nie voor God buig en ons verootmoedig nie. Ons het vers 40 tot 42 ook gelees by die aanvang van die diens. En dan wil ek maar net weer God se reaksie in hoofstuk 7 vers 1 beklemtoon ter afsluiting. En net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. Hoe kosbaar sal dit wees, as die heerlikheid van die Here opnuut al die kerke hier in die Moot, al die kerke hier in Pretoria, al die kerke in Gauteng, al die kerke in Suid-Afrika sal vervul. As God ons sal besoek, soos wat hy sy volk hier besoek het. Het hy opgelet, ons het na 7 punte gekyk, het hy opgelet dat by elk een van die eerste, waar dit praat oor die benadeeldes, regdeur tot die laaste een, waar dit praat oor gevangenskap of ballingskap, het Salomo elke keer die uitkoms gegee, dat ons die Here sal soek, dat ons sal bekeer, dat ons na die Here toe sal terugkeer. Elke keer was dit die voorwaarde, en elke keer was die gebed, sal u dan hoor, sal u dan antwoord, en God wys in hoofstuk 7 vers 1, wat sy reaksie op hierdie gebed is. Ook as ons kyk na hoofstuk 7 vers 13, waar die Here spesifiek antwoord oor een van die punte, as ek die hemel toesluit, dat daar nie reën is nie, of die sprinkaan stuur om die land af te eet, of die pes onder my volk, En my volk oor wie my naam uitgeroep is, sal verootmoedig en bid in my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë. Sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. Ek wil jou vra vanaand, glo jy dat God nie verander het nie? Glo jy dat hy dieselfde is vanaand as wat hy in Salomo se tyd was? Kom ons vat hande. Kom ons keer terug na die Here. Kom ons bely ons sondes in sak en as. Kom ons laat staan dit. En ons bekeer ons opnuut as kerke, as Christene tot die lewende God. Ons kom terug vanaand. Sal ons dit doen? Sal ons ag gee op die woord van die Here, sal ons ook ag gee op wat ons wedervaar in ons eie land. God is vir ons 'n toevlug in tye van benoudheid. God is ons hulp. Sy naam is beproef wanneer dit sleg gaan. Amen.